Jurnal Militar, Radio România Timișoara.
Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Larisa Vasile și ca în fiecare seară de sâmbătă, până în jurul orei 20, vorbim despre principalele evenimente militare ale săptămânii. Pe scurt, în ediția de astăzi vom avea rubrica de actualitate militară, cele mai noi informații de la militarii aflați în misiuni internaționale, dar și interviuri și reportaje locale. Radio România Timișoara, Jurnal Militar, a fost Cargo aproape de voi. Sunt Larisa Vasile și urmează actualitatea militară, o rubrică realizată de Edi Nicola.
Actualitatea militară.
Bun găsit, numele meu este Edi Nicola și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, l-a primit marți 9 martie pe Ministrul Apărării Naționale din Republica Turcia, Hulusi Akar, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta a desfășurat-o în România. La întrevederea dintre cei doi miniștri ai apărării au participat șeful statului major al apărării, general locotenent Daniel Petrescu, și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru. Unul dintre subiecte a fost situația de securitate la nivel internațional și regional, la eforturile aliate de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare cu accent pe flancul estic, precum și teme aflate pe agenda Uniunea Europeană-Turcia. Totodată, ministrul român al Apărării Naționale a subliniat importanța participării consistente a Turciei la încadrarea cu personal a structurilor multinaționale de pe teritoriul României, în special a unor poziții în cadrul comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, și a apreciat atât rolul semnificativ al armatei turce în operațiile NATO din Afganistan, Irak și Kosovo și în misiunile Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, cât și prezența pe care acest important stat aliat o are în diferite inițiative regionale. Un alt subiect abordat l-a reprezentat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, în cadrul discuțiilor fiind evidențiate importanța și interesul părților pentru consolidarea acestei relații în virtutea declarației comune a parteneriatului strategic semnată de România și Turcia în urmă cu un deceniu. În context, a fost reiterată importanța cooperării forțelor armate ale României și Turciei pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a apreciat participarea militarilor turci la exercițiile NATO organizate în țara noastră. Vineri a avut loc la Craiova ceremonia de investire a colonelului Constantin Nicolaescu în funcția de comandant al Brigăzii Multinaționale de Sud-Est. Au fost prezenți șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul de brigadă Cristian Dan, cât și comandanții ai structurilor militare din garnizoană. Din experiența acumulată timp de 2 ani de zile ca și comandant al acestei structuri multinaționale, generalul locotenent Daniel Petrescu este convins că personalul din statul major îi va acorda sprijin necesar colonelului Constantin Nicolaescu pentru îndeplinirea proiectelor stabilite.
Am încredere că prin experiența pe care a acumulat-o până în acest moment, prin rezultatele pe care le-a dovedit în aceste 4 luni, va duce la îndeplinire proiectele. Proiectele trebuie să fie foarte clare, trebuie să fim foarte realiști în ceea ce ne propunem și trebuie să legăm întotdeauna obiectivele noastre de resursele pe care le punem la dispoziție. Brigada rămâne o prioritate, va avea resursele necesare, dar aceste resurse trebuie utilizate cu folos, astfel încât să obținem rezultatele la care ne așteptăm.
Șeful statului major al apărării a reiterat importanța brigăzii în plan internațional, aceasta fiind un proiect de succes prin atragerea prezenței multinaționale a țărilor contributoare cu personal la acest comandament, cât și prin prezența contingentului militar polonez, care reprezintă baza prezenței aliate înaintate pe teritoriul României. Ședința de autoevaluare a activității Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale pentru anul 2020 a avut loc vineri 5 martie la sediul Ministerului Apărării Naționale, în prezența Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și a șefilor structurilor centrale. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezentat sinteza principalelor activități desfășurate anul trecut, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor prioritare.
Am continuat să consolidăm parteneriatele strategice. Am lucrat extrem de mult și ministrul apărării a semnat foaia de parcurs la nivelul cooperării militare bilaterale cu SUA anul trecut la Washington. Un eveniment extrem de important, mai ales în contextul în care anul acesta marcăm 10 ani de parteneriat strategic cu SUA. Departamentul a contribuit major de asemenea și la actualizarea planului de acțiune cu Franța și am dezvoltat parteneriatul pe care îl avem cu Polonia. De asemenea, am lucrat foarte mult cu Bulgaria în ceea ce privește corelarea cadrului legislativ cu impact semnificativ pentru aliații noștri care vin să execute misiuni de poliție aeriană.
Simona Cociocaru. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Edi Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Am revenit la Jurnal Militar, mergem mai departe cu următorul subiect. Este vorba chiar despre rubrica Subiectul Săptămânii. În urma acuzațiilor publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare, conducerea Ministerului Apărării Naționale a solicitat Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 publicarea constantă a datelor privind activitatea centrelor de vaccinare coordonate de Ministerul Apărării. Invitat la Subiectul Săptămânii este generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din MAPN. Cristian Dumitrașcu a realizat interviul. Să ascultăm!
Subiectul Săptămânii.
Domnule Constantin Spânu, a existat o serie de atacuri cu privire la acest subiect deja arhicunoscut, cel al centrelor de vaccinare, și chiar ministrul Ciucă a avut o luare de poziție pe pagina de Facebook în care scrie, citez, centrele de vaccinare ale MAPN nu au fost înființate pentru a asigura privilegii militarilor și nu au fost gândite ca structuri cu circuit închis. Pornind de la această afirmație a ministrului Ciucă și pornind și de la ceea ce a apărut în presă săptămâna asta, care este poziția oficială a Ministerului și care este până la urmă adevărul?
Centrele de vaccinare înființate de Ministerul Apărării Naționale, înființate prin hotărârea de guvern 12 din 2021, de la începutul anului, din expunerea de motive a acestui act normativ, au fost înființate și, citez, poate fi verificată expunerea de motive a hotărârii de guvern, în scopul degrevării centrelor de vaccinare organizate de către Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale. În primul rând, Ministerul Apărării Naționale dispune de o rețea medicală proprie și de tradiție. Sunt 11 spitale militare, Spitalul Militar Central și încă 10 dispuse teritorial, regional în toată țara. Aceasta reprezintă o infrastructură medicală redutabilă, servicii de calitate în care România au mare încredere. Era absolut normal și absolut obligatoriu ca această rețea sanitară, aparținând Ministerului Apărării Naționale, să contribuie la efortul general de imunizare a populației, pentru că avem nevoie de toate resursele. A fost creată baza legală pentru înființarea și funcționarea acestor centre. Prin legea statutului cadrelor militare, legea 80 din 1995, militarii activi, militarii în rezervă, veteranii de război și membrii lor de familie sunt arondați către acest sistem medical propriu al Ministerului Apărării Naționale. Nu este un privilegiu exclusiv pentru aceste categorii de persoane, deci pentru militari activi în rezervă și membrii de familie. Este un drept, însă practica și datele statistice vă pot da, de exemplu, anul trecut. Doar Spitalul Militar Central din București în 2020 a tratat 65.000 de pacienți în 2020 în toate secțiile spitalului, dintre care 80% au fost civili, au fost din afara armatei. Deci spitalele militare nu sunt un univers închis.
Și totuși, cum credeți că au apărut aceste acuzații cu o proporție inversă când a venit vorba despre vaccinare? Pentru că aici s-a pus problema că ar fi o exclusivitate, într-un fel, pentru cei din armată.
Proporția, să știți că se păstrează, deci dacă Spitalul Militar Central a tratat 80% pacienți civili, pe întreg sistemul medical militar în 2020 s-au tratat cam 80% pacienți din afara armatei și chiar și pe pacienții COVID se păstrează proporția. Sunt 6.500 de pacienți COVID tratați în spitalele militare în 2020, spitalele suport COVID, dintre care doar 1.100 sunt din sistemul militar, deci restul, aproape 4.800-5.000, sunt din afara sistemului militar. Sincer, nu înțeleg de unde au apărut aceste, să spunem, presiuni în spațiul media. Centrele de vaccinare ale Ministerului Apărării Naționale n-au fost gândite niciodată ca centre cu circuit închis. În etapa întâi de vaccinare, cea în care s-a vaccinat personalul medico-sanitar, au fost vaccinați medici și personal auxiliar din orice spital din țară, deci nu doar din sistemul militar. Etapa a doua de vaccinare, în care suntem în prezent, este o etapă în care criteriile de eligibilitate sunt foarte clare, sunt persoanele peste 65 de ani, categoriile vulnerabile, cei cu comorbidități și categoriile de personal din instituțiile considerate esențiale pentru funcționarea statului. Aici trebuie să facem o paranteză, cei care pun etichete au fost foarte creativi și chiar au creat această categorie esențialii ca o formă de ironică de a desemna niște privilegii închipuite. Deci categoriile considerate esențiale pentru funcționarea statului. De aceea, în centrele care funcționează în organizarea MAPN, în centrele de vaccinare, s-au respectat exclusiv aceste criterii. Nu s-au putut face vaccinări în afara criteriilor de eligibilitate. În etapa a treia, care va fi o etapă generală în care toată populația care dorește să se vaccineze și care se încadrează în criteriile de administrare a vaccinului și centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise la fel ca toate celelalte din sistemul civil către toate categoriile de populație, deci nu vor fi închise. Orice persoană din afara armatei, dacă va dori să se vaccineze într-un centru de vaccinare militar, o va putea face începând cu 15 martie, atunci când intră gradual în vigoare etapa a treia, pe criteriile stabilite la nivel național de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare.
În concluzie, acuzațiile care au apărut în presă au fost cumva demontate de comunicatul de pe site-ul Ministerului Apărării, care vine cu argumente, vine cu cifre, vine iată cu o anchetă a conducerii Ministerului de la Focșani?
Absolut, și vreau să vă spun că noi am cerut încă de săptămâna aceasta Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare să evidențieze cumva datele din centrele de vaccinare ale MAPN, iar din 15 martie de luni vom publica și noi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale datele care se desprind din derularea activităților de vaccinare în centrele Ministerului Apărării Naționale, le vom centraliza și le vom actualiza pe parcursul unei săptămâni. Deci din data de 15 pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale. Cred că transparența este esențială în acest proces. Este obligatoriu să cunoaștem toate datele care rezultă din derularea acestei campanii, pentru că într-un final atingerea obiectivului de a imuniza 70% din numărul total de persoane eligibile este un obiectiv care ne privește pe fiecare dintre noi în parte. De aceea este important să avem cât mai mulți oameni în centrele de vaccinare, să avem cât mai multe resurse disponibile pentru administrarea acestor doze. Începând cu săptămânile viitoare știm că numărul de doze care va intra în țară va crește, de aceea aș transmite în numele instituției militare un mesaj de încredere și speranță. Ministerul Apărării Naționale sprijină campania de vaccinare, este una dintre instituțiile care are atribuții de sprijin și de suport la același nivel.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției de Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Domnule Spânu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Am revenit. Bună seara, încă o dată, Larisa Vasile sunt și trecem la subiectele locale. Pentru că pandemia este, din păcate, un subiect de interes, ne-am gândit să vă aducem informații noi despre sistemul medical modular de izolare și tratament, amplasat pe stadionul CFR. Acolo sistemul funcționează ca secție externă de boli infecțioase a Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu și asigură asistență medicală și tratament persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 și în contextul evoluției situației epidemiologice s-au realizat dotări ale sistemului medical modular. Ascultăm acum un interviu cu șeful secției boli infecțioase din cadrul acestui sistem medical modular, capitanul medic Oana Stancu.
Noi funcționăm ca secție externă de boli infecțioase a Spitalului Mamă, Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara și asigurăm atât asistența medicală cât și tratamentul corespunzător pacienților cu infecție cu virusul SARS-CoV-2.
Pentru comunitatea din vestul țării, ce înseamnă acest sistem medical modular de izolare și tratament?
Acest sistem reprezintă practic singurul spital de fază a doua din județ. Primul spital, spitalul de linia întâi, ca să spun așa, este spitalul Victor Babeș. Este constituit, practic, din niște containere modulare și dotat cu aparatura medicală necesară pentru tratamentul tuturor pacienților cu infecție cu SARS-CoV-2. Inițial am tratat doar forme ușoare și medii, însă în condițiile actuale epidemiologice tratăm și pacienți cu forme severe.
S-au făcut dotări recente ale sistemului medical modular de izolare și tratament din Timișoara. Ce ne puteți spune despre aceste dotări și despre cum vor decurge lucrurile de acum?
Într-adevăr, în perioada trecută, dar foarte apropiată, s-au dotat cu instalații de oxigen medical lichefiat, două tancuri mari, unul care deservește secția mamă, secția de boli infecțioase și unul pentru secția de terapie intensivă, pentru serviciile pe care le prestează ei și specialitatea specifică a asigurării suportului vital, separat de secția noastră. Noi am lucrat inițial ca o singură secție, urmează să dăm drumul la compartiment, lucrăm în echipe de 4 asistenți pe tură, 2, maximum 3 medici, infirmieri și brancardiere, suntem 4 echipe, lucrăm câte 12 ore pe zi și ne rotim. Sunt 2 echipe o săptămână, 2 echipe cealaltă săptămână. Lucrăm așa de mai bine de 8 luni, lucrăm cu drag, cu încredere. Am depășit 2 valuri mari ale pandemiei. Se pare că acum suntem în așa zisul val 3, pe care cu încredere și cu perseverență sperăm să-l depășim și pe acesta cu bine.
Există o colaborare între Spitalul Militar de Urgență Dr. Victor Popescu și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie Dr. Victor Babeș?
Cu siguranță există o relație. Noi întotdeauna am fost disponibili și am colaborat cu ei ca să-i ajutăm. Să preluăm formele ușoare, formele medii și să rămână cu formele severe. Colaborăm și vom colabora întotdeauna pentru binele pacienților și sperăm că lucrurile să fie bune.
A trecut un an de când ne luptăm cu virusul. Cum vedeți lucrurile acum și încotro ne îndreptăm?
Da, într-adevăr, a trecut un an greu. Încerc să le văd cu speranță pentru că eu sunt un om optimist. Îmi pun speranțe foarte mari în rata mare de oameni care se vor vaccina și sperăm că poate în toamnă vom avea și noi un feedback al acestui an de vaccinare. Dar mai sunt câteva luni grele pe care trebuie să le depășim și în care trebuie să mai avem răbdare și în care trebuie să nu ne pierdem speranța. Însă sper din suflet că lucrurile vor merge înspre un bine, chiar dacă acum suntem într-o, să zic așa, mică furtună. Din nou.
De-a lungul timpului am văzut că virusul acționează diferit de la persoană la persoană. Cum este recuperarea din punct de vedere psihologic?
Toți pacienții încă de la internare beneficiază de o evaluare psihologică și la nevoie de o evaluare psihiatrică. Discutăm cu ei, le oferim încredere, e foarte important să le fim alături, pentru că este această anxietate specifică infecției, mai ales la pacienții tineri. Și încă de la început am lucrat pe acest plan, pe planul psihologic, și lucrăm în continuare.
Care este feedback-ul pacienților vindecați?
Unul foarte bun și ne bucurăm enorm de câte ori înmânăm documentele de externare unui pacient, chiar și de la distanță, și foarte mulți revin după și ne mulțumesc. Te ajută să mergi mai departe, te ajută să lupți, fiindcă e o luptă la care poate ai momente când vrei să renunți și spui că nu mai poți, nu există. Noi putem și le mulțumim că ne susțin. Ne mulțumim că au încredere în noi și le mulțumim că ne ascultă.
Ce doriți să transmiteți ascultătorilor Radio România Timișoara?
Să nu ne pierdem speranța, să aveți încredere în continuare în personalul medical implicat în pandemie, pentru că noi luptăm pentru voi, pentru toți, să respectăm regulile impuse de pandemie, pe care nu o să le repet, pentru că le știm cu toții și probabil că suntem obișnuiți cu ele, să mergem să ne vaccinăm și să ne ajute Bunul Dumnezeu să revenim la o viață normală, la viața de dinainte.
Mulțumesc medicului militar Oana Stancu, Jurnal Militar Radio România Timișoara. Am revenit, Larisa Vasile sunt, intrăm în următoarea rubrică a emisiunii cu vești de peste hotare. Colega noastră Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
Asigurarea libertății și securității tuturor membrilor prin mijloace politice și militare este scopul esențial al Alianței Nord-Atlantice. Atingerea acestuia se urmărește prin 3 sarcini fundamentale: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. Managementul crizelor internaționale este realizat și în teatrul de operații din Afganistan. Andrei Vicol.
În acest moment, militarii batalionului 634 Protecția Forței Jderii au început să ia în primire echipamentele, misiunile pe care le vom avea de desfășurat. Ne așteaptă o perioadă grea, plină de provocări, însă suntem încrezători deoarece s-a muncit foarte mult în perioada de pregătire pe care am desfășurat în țară. Suntem convinși că vom reprezenta cu cinste Armata României și ne vom îndeplini toate obiectivele încredințate alături de partenerii noștri din celelalte țări membre NATO.
Sistemul colectiv de apărare este și va rămâne principala sarcină a NATO. Astfel, consolidarea flancului de nord-est este asigurată de prezența celor 4 batalioane multinaționale din Polonia, Polonia și țările Baltice. În grupul de luptă din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani au ocazia să se instruiască într-un cadru internațional. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta, alături de militarii polonezi din Brigada 15 mecanizată din Gizisco, am desfășurat Night Operation. Zgomotul muniției de manevră și a celorlalte elemente de marcare a focului, precum și grenadele fumigene menite să mascheze manevra forțelor, au creat o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă.
Întărirea flancului estic se realizează și prin crearea unei funcții de coordonare a activităților maritime ale NATO în Marea Neagră, constând în exerciții de instruire integrată. În prezent, Dragorul Maritim locotenent Lupudinescu este navă integrată în grupul permanent al NATO pentru contramăsuri împotriva minelor alături de nave din Turcia și Spania. Detalii avem chiar de la comandantul navei, locotenent comandorul Ionuț Diacon.
După o lungă perioadă de instruire la Cheu și în misiuni naționale, Dragorul Maritim 25 deschide anul de instrucție pentru o misiune internațională, prima a forțelor navale din acest an. În această perioadă, gruparea navală NATO a executat un port vizit în portul Odessa, urmând să plecăm în data de 13, când o să începem să facem activități cu forțele navale ucrainiene.
Participarea României la misiunea EUFOR Althea din Bosnia-Herțegovina reflectă atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul Uniunii Europene, cât și a parteneriatului dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniune, în același timp reprezentând un element de menținere a securității și stabilității în regiune. Anca Ciornei, ofițer de protocol.
În cadrul misiunii sunt atât state membre cu ei, cât și state partenere. Și aici pot menționa Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Armata României nu are o misiune specifică în cadrul acestei operații, operația Althea, ci mai degrabă prin eforturile pe care le depun fiecare dintre ei, contribuie la îndeplinirea obiectivelor EUFOR de a veni în sprijinul populației și a instituțiilor din Bosnia și Herțegovina.
Am ajuns la ultimul subiect al jurnalului militar. Acțiunea umanitară la Lugoj, la care au participat artileriștii batalionului 183. L-am sunat pe preotul militar al garnizoanei Lugoj, Emanuel Gafița. De altfel, părintele Gafița a vorbit de mai multe ori la noi, la jurnal militar. Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și tuturor celor ce în această seară ne ascultă. Îmi manifest bucuria de a fi prezent din nou în cadrul acestei emisiuni, mulțumindu-vă totodată pentru invitația adresată. Batalionul 183, artilere mixtă General Ion Dragalina, în colaborare cu Asociația Militar-Culturală Sfântul Gheorghe Lugoj, am desfășurat în data de 8 martie o acțiune caritabilă, venită a aduce zâmbetul acelora ce trec prin momente mai puțin fericite. În acest sens, a fost vizitat căminul de bătrâni Anita Heim din Lugoj, unde au fost împărțite tuturor beneficiarilor daruri. De asemenea, doamnele prezente la eveniment au primit din partea organizatorilor flori, simbol al gingășiei și al frumuseții. Întreaga activitate, bineînțeles, a avut loc cu respectarea tuturor normelor de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2. Militarii noștri, militarii lugojeni, sunt mereu atenți la nevoile comunității noastre. Nu este prima oară când ne implicăm prin vari acțiuni în ajutorarea semenilor. Ne-am făcut, am putea să zicem, un cel din aceasta.
Să înțeleg că s-a creat o legătură între militari și căminul de bătrâni.
Bineînțeles, avem o strânsă legătură. Dorim ca și pe viitor să întregim această legătură.
De unde provin donațiile duse la căminul de bătrâni?
Fondurile necesare desfășurării acestor acțiuni provin din contribuția benevolă, organizăm colecte, donări de sânge, iar tichetele valorice primite le materializăm în acest tip de activitate. Dacă ne-am referit strict la relația militarilor cu acest centru, am putea spune că reprezintă, metaforic vorbind, casa bunicilor. Venim des aici și încercăm să-i ajutăm cu ceea ce ne stă la îndemână. De fapt, atenția noastră este îndreptată la nivelul întregii urbe lugojene și nu numai. Întrucât în iarna ce a trecut, mai precis în pragul sărbătorilor, am vizitat beneficiarii centrului de zi pentru copii Miron Cristea din Făget. Încercăm să intervenim acolo unde este nevoie și unde se impune prezența noastră. Am vizitat deseori veteranii de război, urmașii ai acestora, familii cu nevoi speciale, centre de copii, încercând prin aceasta să arătăm că armata, respectiv noi, militarii, suntem prezenți și suntem implicați în nevoile comunității.
Mă gândesc că pregătiți și alte acțiuni, despre ce ar fi vorba.
Cu siguranță vom continua și vom derula și mai departe acest tip de activități. A devenit o tradiție pentru noi. De multe ori chiar colegii mei preiau inițiativa și vin cu propuneri pentru acest tip de activitate. Cel mai probabil, următorul proiect îl vom desfășura cu prilejul sărbătorilor pascale.
Pe final, ce le transmiteți ascultătorilor Radio Timișoara?
Doresc să vă transmit și dumneavoastră și tuturor celor ce ne ascultă sănătate, binecuvântare, spor în lucrurile cele bune și să nu uite că orice gest caritabil nu va rămâne nerăsplătit.
Mulțumim preotului Emanuel Gafița, aceleași urări de bine și de sănătate. Iar în completarea informațiilor despre actul caritabil, ne-a vorbit tot prin telefon Hortensia Ursulescu, directoarea Căminului de Bătrâni Anita Heim din Lugoj.
Când sunt eu angajată în instituție, sunt prezenți în mod constant în viața bătrânilor. Parte din ei recunosc și știu de prezența militarilor în viața lor de zi cu zi. Sunt și bucuroși de oaspeți, sunt dornici să le vorbesc cu alte persoane. Și cunosc, îi așteaptă. Se așteaptă ca de Paște să vină, ca de Crăciun să vină, cu colindele, cu pachete. Sunt cunoscuți și recunoscuți de către beneficiarii noștri. Și suntem siguri că în momentul în care îi solicităm într-o problemă, ei ne vor fi de folos cu absolut tot ceea ce pot. Mulțumim din suflet pentru tot, îi așteptăm și prețuim, fac parte din viața noastră.
Mulțumesc doamnei Hortensia Ursulescu! Atât pentru astăzi, Jurnal Militar a ajuns la final. Sunt Larisa Vasile și ne reauzim sâmbătă viitoare de la 19:10 la Radio România Timișoara.